დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ჩვენ შევეხებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს და ეს ეხება ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პოლიტიკურ პროცესებში და არამხოლოდ ამ საკითხს, არჩევნების დღე ახლოვდება, პარტიების რეგისტრაცია დასრულდა, 66 პარტია არის რეგისტრირებული. ნელ-ნელა ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივყვებით არჩევნების ტემპსა და ტემპერატურასაც, თუმცა არის საკითხები, რაზეც სულ უფრო ცოტა დრო დარჩება, მაქვს ასეთი ეჭვი სასაუბროდ და სამსჯელოდ, თუმცა კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის რომ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია არ არის რბილად, რომ ვთქვათ, სათანადო დონეზე ქვეყანაში, ქვეყნის ცხოვრებაში, აჩვენა პანდემიის დაწყებამაც, გახსოვთ ალბათ თქვენ მარნეულის ეპიზოდი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი პანდემიის, ჩვენს ქვეყანაში პანდემიის პერიოდში და საწყისშივე, და უმთავრესი გამოწვევა, რის გამოც კონკრეტული ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი დადგა, რის გამოც დადგა განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე იმ ეტაპზე, არ ვიცი ამ გადასახედიდან როგორ ფასდება მართალი რომ გითხრათ, იყო სწორედ ის, რომ არ იყო სათანადო ინფორმირება ადამიანებისა საქართველოში, რომლებიც არ დაპარაკობენ საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, და შემდგომ ეს კიდევ სხვა ძალიან არასასურველი პროცესების საფუძვლადაც იქცა, იყო ძალიან ნეგატიური გამოხმაურებებისა. ჩვენ ამაზე მაშინ ვილაპარაკეთ, ამ პრობლემებზე. არჩევნები ახლოვდება და როგორც წესი ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონები ხშირად, როგორც წესი, არის სახელისუფლებო ძალისთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი, არ ვიცი თუ ისე არ ჩამითვლით, ბეღელი ხმების. და სწორედ იმის გამოც, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ასევე ნაკლებად ინფორმირებულობის გამო ეს ნაწილი მოსახლეობის ნაკლებად არის ჩართული, ბევრი ბარიერია მათ წინაშე, გაცილებით მეტი ვიდრე სხვებისა. ახლა შეიძლება ჩვენმა ზოგიერთმა მსმენელმა და ბევრ მათ შეიძლება გაიფიქროთ, რომ ან კი რომელ მოქალაქეს აქვს, თქვათ, ესეთი ეფექტიანი ბერკეტები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, რომ მონაწილეობა მიიღოს, თუმცა ეს ნაწილი მოსახლეობის განსაკუთრებით მოწყვლადია ამ კუთხით. და სწორედ ამიტომ ახლა კი გვიანია რაღაც-რაღაცებზე ზრუნვა, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ მაინც და გავაანალიზოთ ის, თუ როგორ უდგებიან მათ პოლიტიკური პარტიები და რა არის ძირითადი გამოწვევები ამ კუთხით. სულ ცოტა ხანში შემოგვერდებიან ჩვენი სტუმრები გადაცემისა, მკვლევრები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის. სწორედ ეს საკითხი იკვლიეს მათ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ ასეთი შრომა რაღაცნაირად მიტანილი იყოს საზოგადოებამდე, შედეგები ასეთი შრომის, არა დაწვრილებით, თქვათ, იმ ტიპით და იმ სტილით და ლექსიკით, როგორც ეს გამოკვლევის ტექსტშია, არამედ ცოტა უფრო პოპულარულად და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვეთით. მანამდე გეტყვით, რომ COVID სტატისტიკა ჯერჯერობით შეცვლილი არ არის დღეს დილით, 1684-ია ინფიცირებული შემთხვევების რაოდენობა და მათგან 1315-ია გამოჯამრთელებული. სიახლე არის ის, რომ საქართველოში შეიცვალა საკარანტინე ვადა და დადგინდა 8 დღე, გარკვეული ხნის შემდეგ დაახლოებით ერთ კვირაში ამოქმედდება ეს ნორმა. ამის საფუძველი არის ის, როგორც განგვიმარტეს ის დაკვირვებები, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ბუნებრივია, მსოფლიო მასშტაბით, რამაც აჩვენა, რომ გარკვეული ხნის შემდეგ ადამიანი, რომელიც თუნდაც ინფიცირებული რომ იყოს COVID ვირუსით, მისი გადამდებობა თითქმის ასე ვთქვათ, ნულამდე დადის, ასეთი არის ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის დაკვირვება და ამიტომაც მიღებულია გადაწყვეტილება საკარანტინო ვადის შემცირებაზე. ბევრი ადამიანი საკმაოდ მღელვარებით ელოდება ჩემი ჩათვლით სასწავლო პროცესის დაწყებას, ვიგულისხმის რომ მოსწავლეების დედა ვარ მეც, როგორც ბევრი თქვენგანი, და არ ვიცით ეს რას მოიტანს, ვინაიდან კი ცნობილია რომ ბავშვებს ადვილად გადააქვთ, იოლად გადააქვთ ინფიცირების შემთხვევაშიც ეს დაავადება, თუმცა ისინი თავად შეიძლება იყვნენ გადამტანები და გვახსოვს ჩვენ პირველ პერიოდში, შეზღუდვების პერიოდში, სწორედ ამაზეც იყო გაფრთხილება, რომ ნაკლები, ვთქვათ, ახლო კონტაქტი ყოფილიყო ბავშვების და მოზარდებისა, ოჯახის ხანდაზმულ ასაკიან წევრებთან, ან ქრონიკული დაავადებების მქონე წევრებთან. შეიძლება ალბათ ამის დაცვა, მაგრამ ცოტა წარმოუდგენლად მეჩვენება ოჯახურ პირობებში, როცა ერთ ოჯახში ხდება ეს, ხო რა ვიცი, სულაც როგორ არ უნდა მოეფერო და ჩაეხუტო ბავშვებს, მაგრამ სულაც რომ ასე ვთქვათ შეიზღუდო ამისგან თავი, მაინც არის ბევრი საერთო სივრცე, ნივთი და ფიზიკური სიახლოვის აცილება ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია. იმედი ვიქონიათ, რომ სწავლის დაწყება არ გამოიწვევს დამატებით პრობლემებსა და სირთულეებს ამ კუთხით. დღევანდელ გადაცემაში რაღაცნაირი ტექნიკური სიახლე გვაქვს ამ დისტანციური ჩართვების დარგში. ორი სტუმარი გვერთვება ერთდროულად, სალომე კანდელაკი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენენ. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს არის თემა, რომელზეც ხშირად არ ლაპარაკობთ ეთერებში. ნაკლებად ვთქვათ ასე, ნაკლებად რეიტინგულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ნაკლებად გვესმის ახლა წინასარჩევნო კონტექსტს თუ მივუბრუნდებით, ნაკლებად გვესმის ამაზე პოლიტიკური პარტიებისგან. თუ რა პოლიტიკა აქვთ მათ, რა გეგმები აქვთ ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით, მათ ინტეგრაციასთან მიმართებით, რაღაცნაირად ეს მაინც ესეთ ზოგად მიზნად არის მიჩნეული, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში და ნაკლებად პრიორიტეტულად, თუმცა უმნიშვნელოვანესი საკითხია ბევრი თვალსაზრისით ქვეყნის ცხოვრებისთვის. მინდა გთხოვოთ, დაიწყოთ, არ ვიცი, თავად გადაწყვიტეთ, ალბათ ქალბატონ სალომეს ვთხოვდი, რომ გვითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის კვლევა, იმის გამოვლენა, თუ რა ბარიერები, რა წინაღობები არსებობს ეროვნული უმცირესობებისთვის ქვეყნის ცხოვრებაში, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის კუთხით. და კიდევ გავიმეორებ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეფექტიანი მონაწილეობის თვალსაზრისით საქართველოს ბევრი მოქალაქისთვის არსებობს არაერთი ბარიერი, თუმცა განსაკუთრებული მდგომარეობა აქვთ მაინც იმ ჯგუფებს, რომლებიც მაგალითად არ ფლობენ სახელმწიფო ენას და კიდევ უფრო ნაკლები ცდომა აქვთ ინფორმაციაზე. შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღებაშიც ნაკლებ აქტიურობას იჩენენ. გისმენთ, ქალბატონ სალომე, რატომ გადაწყვიტეთ კვლევა ამ საკითხების?
დიახ, ანუ პირველ რიგში უნდა ვახსენო, რომ ჩვენ ამ კვლევას ვატარებთ გარკვეული პროექტის ფარგლებში და მოხარული ვართ, რომ ამ თემაზე მუშაობა დავიწყეთ უფრო კვლევითი კუთხითაც, რადგან ანუ ეს პროექტი არის ჟან მონეს ერასმუს პლასის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც საზოგადოების ევროინტეგრაციის პროცესში ჩართულობას უწყობს ხელს და მიზანი ჩვენს ეგ არის, რომ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობას თანაბრად მოხდეს და თანაბრად მოახერხონ იმ ადამიანებმაც იმ სარგებელის მიღება, რასაც ევროკავშირი საქართველოს თავაზობს. რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ და გადაცემის დასაწყისში, რომ გარკვეული ბარიერები გადაკვეთაშია ზოგად ბარიერებთან, თუნდაც ეს იყოს ანუ თქვენ რეგიონულ დონეზე პოლიტიკური ჩართულობის პრობლემა, შეიძლება ეს ტყიბულშიც ქონდეს და მარნეულშიც და არ იყოს რაღაცა დიდი განსხვავება და ამაზე აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან ჩვენ რაღაც აბსტრაქტულად არ ვსაუბრობთ ეთნიკურ უმცირესობებზე და გვინდა ამის კონტექსტუალიზაცია ზოგადი ჩარჩოდან გამომდინარე და ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება, ანუ პირველი ფაზა შედგებოდა ზუსტად აი კვლევითი აქტივობებისგან. და სანამ უშუალოდ კვლევით აქტივობაზე გადავიდოდით, ხო, ჩვენ ამირჩიეთ, ანუ ორი ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ და ეთნიკურად სომხურ თემებს, ანუ ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი, და დავიწყეთ საინფორმაციო სესიების ჩატარება, თუ რა ვაპირებდით, რა პროექტი იყო და გვინდოდა მოზიდო ამ ადამიანებს, რადგანაც ეს პროექტი არამხოლოდ კვლევას, არამედ სხვა აქტივობებსაც ითვალისწინებს, რაც რეალურად ამ ადამიანების პირდაპირ ჩართულობას გულისხმობს და თვით ინიციატივების გამოჩენასაც კი. ამიტომ შევქმნით ადგილობრივ დონეზე სამუშაო ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობით, რა თქმა უნდა, და სხვა პროექტებისგან იმითაც განსხვავდება, ეს მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, რომ ძირითადად საქართველოსი არასამთავრობო ორგანიზაციები და კვლევითი ორგანიზაციები, როცა ეთნიკურ უმცირესობებზე მუშაობენ, ან ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით უყურებენ რა სიტუაცია, ან უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავენ ამ საკითხს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ასევე აი ზოგადად, ანუ ამ სიკეთეების მიღების კუთხით, ანუ რა სიტუაციაა და რა თქმა უნდა, ნუ ორ ბარიერს წავაწყდით. ერთი არის ენის ბარიერი, მეორე ინფორმირებულობის პრობლემა, რაც ყველა თემაში ერთი და იგივე იყო. თუმცა ამ სამუშაო ჯგუფებთან მუშაობისას, როცა ჩვენ კონსულტაციებს გავდიოდით, გამოიკვეთა ოთხი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ეს იყო პირველი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი, მეორე იყო ინფორმირებულობის პრობლემა, დეზინფორმაციასაც მოიცავს ეს. მეორე, მესამე ევროსკეპტიციზმი. მეოთხე იყო და რაზეც ასევე დღეს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი სტატია, თუ რამდენად იღებენ სარგებელს ამ პროცესებით, ანუ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული პროცესებით, და ეს მოიცავს როგორც სერვისების მიწოდების საკითხს, ისე საჯარო ადმინისტრაციების რეფორმას, ასევე სასამართლო რეფორმის საკითხები, რაც შეიძლება ერთიანდებოდეს, მაგრამ უფრო მეტად სერვისებზე იყო ყურადღება გამახვილებული. მეხუთე თემაც არის მნიშვნელოვანი, ასევე მიწის დასაკუთრების საკითხი, რომელიც ძალიან კომპლექსური თემაა და რაზეც მუშაობას განვაგრძობთ. უბრალოდ
მიწის რეგისტრაციას გულისხმობთ?
დიახ, დიახ, მიწის რეგისტრაციის პრობლემა ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რაც დიდი ხანია დგას დღის
წესში. მე კითხავთ ასეთ რამეს, რომ ესე ცოტა ესე საუბრის სტილში გავაგრძელოთ. რაც შეეხება სიკეთებს ევროინტეგრაციის პროცესით სიკეთების მიღებას, ამ მხრივ ხარვეზები, თუ შეიძლება ასე თქვას, ნაკლოვანებები არის ზოგადად ყველა მოქალაქისთვის საქართველოში, მათ შორის ინფორმირებულობის კუთხით პირველ რიგში, ხომ? თქვათ, რა ფანჯარას კარს ხსნის, რისი გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. თუნდაც მაგალითად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, რაც არის მნიშვნელოვანი, რისი ცოდნაც. ასევე მიწის რეგისტრაციის საკითხშიც ვიტყოდი, რომ აქაც ჩვენ გვილაპარაკია ამ ეთერებშიც არაერთხელ ზოგადად პრობლემაზე და იმ სირთულეებზე, რაც ახლავს ამ პროცესს დღემდე გრძელდება. ვიცით, ჯერ საპილოტე იყო, შემდეგ უკვე მე თვითონაც ავირია, როდის რომელი ეტაპი დასრულდა და კიდევ რაღაც ახალი არის ახლა დაწყებული. იყო სპორადული, სისტემური და ასე შემდეგ, ერთგან მე ყველგან არ ვრცელდებოდა ეს და იყო მოკლედ მრავალგვარი მიდგომა, იმიტომაც რომ არაერთ ადამიანს შეექმნა პრობლემა ამ პროცესში მიწის რეგისტრაციის. რით განსხვავდება მაშინ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონებისთვის არსებული ეს გამოწვევები დანარჩენი მოსახლეობის გამოწვევებისგან?
ну ам კუთხით შეიძლება ვთქვათ, ვიზალიბალიზაციის პროცესში რამდენად ჩაერთვნენ ეთნიკური უმცირესობები და სხვა, ვთქვათ, სხვა დანარჩენი მოსახლეობა, და შეგვიძლია ნახოთ სტატისტიკები, რომ უმეტესწილად ეთნიურად ქართველი მოსახლეობა სარგებლობს ზუსტად ამ სიკეთეებით, თუნდაც ეს იყოს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, თუნდაც აი რაც თქვენ ახსენეთ, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხები, აი DCFT-ის თემაზე ძირითადად ქვემო ქართლში ინტერესდებიან, რადგანაც ძირითადად მიწაზე უწევთ მათ
მუშაობა. ანუ ინტერესი აქვთ და არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია.
მაგრამ არ აქვთ ინფორმაცია და არ აქვთ ინფორმაცია არა მხოლოდ ევროინტეგრაციის პროცესზე და ზოგადად როგორია ჩვენი საგარეო კურსი, არამედ ქვეყანაში მიმდინარე სხვა პოლიტიკურ პროგრამებზე თუ სახელმწიფო პროგრამებზეც არ აქვთ ინფორმაცია. შესაბამისად, დაწევა ვერ ხდება. თუ თქვენ დანარჩენ მოსახლეობას ამ კონკრეტულ მიმართულებაში გარკვევა უჭირთ, თქვენ ეთნიკურ უმცირესობებს ამ აგეტაპამდეც ვერ მიდის, რომ თქვენ აი რა საგარეო პოლიტიკური კურსი აქვს საქართველოს, ზოგმა ესეც კი არის ის და ცნის დონე არის საკმაოდ დაბალი და რა თქმა უნდა მათი ბრალი არ არის მხოლოდ ეს, რადგან ანუ ეს ენის ბარიერი, ინფორმირებულობის პრობლემა, ჩართულობა, ხალხთან დიალოგის პრობლემა, რაც გამოიკვეთა კონკრეტულად ჩემეკვლევის დროს, არის ერთ-ერთი ამის გამოწვევა. კონკრეტულად ანუ თქვენ კითხვაზე რომ გავაგრძელო მოკლედ უკვე და ალბათ შემდეგ კითხვასაც განადასოთ. ეს პოლიტიკური ჩართულობის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მრავალჯერ დავასახელეთ უკვე, რომ ეს ინფორმირებულობა და ენის ბარიერი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამის გარდა, როგორც ჯავახეთში, ისე ქვემო ქართლში ასახელებენ ცენტრსა და პერიფერიას შორის დიდ უფსკრულს, ანუ რა გულისხმობთ ამაში. ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც ცხოვრობენ თბილისში, ბევრად უფრო ადაპტირებულები არიან და ბუნებრივი პროცესია, ვიდრე ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში. მაგრამ გარდა ამისა, ადგილობრივ დონეზეც კი ვერ ახერხებენ ეს ადამიანები თავიანთი საკითხების ლობირებას, ან თავიანთი საჭიროებებისა და თქვათ სურვილების რეალიზებას. არა მხოლოდ ეს არ არის მხოლოდ ეროვნულ დონეზე პრობლემა, ანუ მათი ხმის მიტანა პარლამენტამდე თუნდაც, არამედ ადგილობრივ დონეზე. მხოლოდ ანუ რაც კვლევამ გამოავლინა, მხოლოდ ისეთ ადგილებში, სადაც აი უმეტესობა არის უმცირესობა, ანუ მაგალითად ახალქალაქი, იროწმინდა, მარნეული, უფრო მეტნაკლებად უკეთეს სიტუაცია და ასევე პატარა სოფლებში, სადაც კომპაქტურად ეთნიკური უმცირესობები არიან დასახლებული და სხვა გზა არ არის უბრალოდ. ანუ ეს კი არ არის გამოწვეული სახელმწიფოს პოლიტიკიდან და ხელშეწყობიდან და სტრატეგიიდან თანასწორობის და ინტეგრაციის შესახებ, რომელიც 2015-20 წელს ეწურება უკვე ვადატა, რომლის იმპლემენტაციის შეფასებაც უნდა მოხდეს უკვე სახელმწიფო მხრიდანაც და ასევე რასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც, არამედ ანუ ზოგადად არის ეს პრობლემა. ჩვენ ანუ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ეს მონაცემები მხოლოდ საამაგიდო კვლევის ან არსებული ლიტერატურიდან დამუშავებით არ მოგვიპოვებია და არც სტატისტიკის გაანალიზებით. ჩვენ აი როგორც თავიდან აღვნიშნე, თავიდან დავიწყეთ სამუშაო ჯგუფების შექმნა, შემდეგ დავიწყეთ ფოკუს ჯგუფების ჩატარება. და ნუ ქალებთან, ახალგაზრდებთან განათლება, უმაღლესი განათლების მქონე, უმაღლესი განათლების არ მქონე და აი ესეთი დაყოფა ქონდა ორივე რეგიონში, სამ-სამი ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ, თითოში 10 ადამიანი შედიოდა, შემდეგ 12 ექსპერტი ინტერვიუ ჩავატარეთ, მათ შორის ადგილობრივ ჟურნალისტებთან, ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან, ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებთან, სახალხო დამცველის აპარატთან და ეს ყველაფრის ერთობლიობა იყო ის მონაცემი, რაზეც ჩვენ კვლევა დააფუძნეთ. ანუ ჩანს, რომ რეალურად არამხოლოდ ინფორმირებულობის პრობლემა, არამხოლოდ ენის ბარიერი ცენტრსა და პერიფერიას შორის უფსკრული არის გამოწვევა, არამედ ამ ხალხის პოლიტიკურად ინსტრუმენტალიზება და დიახ.
ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო, მესმის, ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად, მსმენელი გველოდება. ასე ხალბატონ ნინოსთან მინდა გადავიდე და ასევე გიტოვებ თავისუფლებას სმენელის თქვაც თუ შეკითხვა იქნა და არა მხოლოდ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი ან გამოხმაურება მოგინდეთ, თავისუფლად იგრძენით თავი, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელს მოგმართავთ, როგორც ჩათვლით საჭირო და ორივე მოპასუხეთ ან რომელიც უფრო ასე ვთქვათ კომპეტენტურად ჩათვლით თავს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და მე ორი კითხვა მაქვს, ესე იგი პირველი, როგორც ჩანს, ჩვენაირი სიტუაცია სამეზობლო ეთნიკური მუნიციპალიტეტთან გამომდინარე ევროპულ სახელმწიფოებში არ არსებობს, მით უმეტეს არც ამერიკაში იმიტომ იქ ყველა ემიგრანტია. მაგრამ აქ ჩანს, რომ თვითონ ამ ეთნიკურ უმცირესობებს არ სურთ საქართველოსთან ერთად მსოფლიო ღირებულებებში ინტეგრაცია. იმიტომ რომ მე ვხედავ კარგად, რომ ისინი ღიზიანდებიან იმით, რომ დემოკრატიული კანონების უფლებით და ვალდებულებებით, რასაც ჩვენ ხელს ვაწერთ, ქალს აქვს სწავლის უფლება, არავის არ აქვს მოიტაცოს ქალი, გოგო მაგალითად სკოლაში მიმავალი, როცა ის მათ წესჩვეულებებში არის შესული. და რაღაცნაირად, როგორც ჩანს, ისინი თვითონ მათ სურვილი აქვს უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე იყვნენ ჩაკეტილები თავიანთ ღირებულებებში, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია
შეკითხვა გავიგეთ.
იცი თავიანთი ნათესავებთან ურთიერთობით ნებისმიერ კუთხეში, ეს იქნება აზერბაიჯანი, იქნება ოსეთი, იქნება ჩეჩნეთი თუ ასე შემდეგ. და აი ამ სიტუაციაში აი რა შეიძლება დაგეთეს იმისთან არჩევნებთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ მათ პრაქტიკულად არც ვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენი ანტიდემოკრატიული მეზობლები საქართველოს ძალიან ფიჩის ნაგლეჯად, რომელიც რაღაცნაირად ხელში ჩაგდება სულ, იმიტომ რომ
შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება გავიგეთ ეს
რასაც. მაგრამ ფუტკასთან ყველა ტყუისო. ეს იყო რა ჩვენი სიტუაცია, რომ ჩვენ ჩვენი დემოკრატიულების გამო შეიძლება ეს პრობლემები შევიქმნათ, იმიტომ რომ მათ თავიანთი რელიგიური ღირებულებთან მიმართებაში ვერანაირად ვერ მოსდით ის იდეოლოგია, თუ როგორ დაამხიონ თავიანთი სტანდარტები ჩვენ ევროქრისტიანულ
გავიგეთ ეს თქვენი შეხედულებები. გავიგეთ ეს რაც გაქვს.
რა შეიძლება გაკეთდეს იმით?
კარგი, რა შეიძლება გაკეთდეს?
ევაზე სოფიო, შეგიძლია ხარ ხო სოფიოში აკარ დახდება რა.
კეთილი, მადლობა.
ერთი ზუგულებთან დაკავშირებით მინდა
ტელეფონის კიკი აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. მსმენელებს ვეტყვი დანარჩენს, ჩვენ მუდმივი მსმენელია, სულ გვირეკავს. სხვა მსმენელებს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. მსმენელი ამბობდა, რომ მის დაკვირვების შედეგია, რაზეც ლაპარაკობდა, თუმცა სავსე იყო და ეს არ არის გასაკვირი, ის შეხედულებები და კლიშეები, რითაც აფასებს ის ეთნიკური უმცირესობების როგორც როლს, ისე ადგილს, ისე მიდგომებს და ასე შემდეგ. გისმენთ?
აი, აბსოლუტურად სწორი ფორმულირება იყო. ამით მინდოდა დამეწყო თავდაპირველად ამ კომენტარმა აჩვენა ის, რომ არამხოლოდ ეროვნულ უმცირესობებს ჭირდებათ ჩვენ დანარჩენ საზოგადოებაში, ეთნიკურად ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ რეალობაში ინტეგრაცია, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ თვალსაზრისზე რო დავკონკრეტდეთ, არამედ ასე თუ ისე ჩვენს გჭირდება, რომ გავეცნოთ მათ რეალურ ყოფას და რა მოტივაციები აქვს ძინამდვილეში მათ იმის რომ აი თუნდაც ის აგრესიები, რაც ახსენა ჩვენმა მაყურებელმა, ავხსნათ სწორად და გავიგოთ სწორად. არამხოლოდ ესე მეცნიერულად და კვლევის დონეზე, არამედ სწორი რეაგირება ჰქონდეს საზოგადოებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, ერთი დეტალი ის, რომ კულტურული განსხვავებები არსებობს ეთნიკურ უმცირესობებსა და ჩვენს შორის, ორივე შემთხვევაში, როგორც ეთნიკურად სომხებს, ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს შორის, ეს ნამდვილად ასია, ფაქტია. არათუ ვერ გავექცევით, არამედ არც უნდა გავექცეთ. პირიქით, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ აი ის თვითმყოფადობა, რაც მათ გააჩნიათ კულტურული თვალსაზრისით, თუმცა რა თქმა უნდა, მე ერთ დეტალში უნდა დავეთანხმო ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაფასება სჭირდება აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც კი ხელს შლის დემოკრატიულ წინსვლას. და აი ამ გადაფასების პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთონ და ჩვენც ჩავრთოთ ეთნიკური უმცირესობები, მათ შორის აი კულტურული თავისებურებების მატარებლები, რაც აი ძალიან კარგი დეტალები ახსენა, თქვა ეს არასრულწლოვანთა ქორწინება იქნება თუ გატაცებების კულტურულ რეალობაში არსებობა, ხო? სკოლაში მოსიარულე ბავშვების, რომლებიც შემდეგ ჯაჭვურად ხელს უშლის მათ შემდგომ განათლებას, შემდგომ განათლება ხელს უშლის იმას, რომ ისინი სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამ ყველაფერი არის ჯაჭვური. ეს პრობლემა არის მოსაგვარებელი და ვიცით ჩვენ, რომ არსებობს ამის წინააღმდეგ კამპანიები, არსებობს ამის წინააღმდეგ გარკვეული საინფორმაციო პროექტები. აქტივობები როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, თუმცა მინიმუმ ის რომ ჩვენ შეგრძნება გვაქვს, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ სურვილი, პირიქით აქვთ აგრესია, რომ ვთქვათ გაემიჯნოს სახელმწიფოს და იმ ციტირება რო გავაკეთო კომენტარისა, ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ ჩვენსავე სახელმწიფოში. აი ეს დეტალი არის ამ შემთხვევაში შედარებით მცდარად აღქმული, იმიტომ რომ ჩვენ, აი როგორც სალომე მარუშა,
აი დადაინახეთ თქვენ.
კი, უშუალო
კომუნიკაციაში ვიდრე გააგრძელებდეთ იმაზე, რაც თუ რა დაინახეთ, კი, კიდევ ერთი მსვენელი გველოდება და ცოტა ხანს უნდა ვალოდინოთ. ვიდრე გააგრძელებდეთ, მე კიდევ დაგიმატებთ მსგავს შეხედულებას, ახლა უკვე კომენტარის სახით. ბატონო ნიკა, რატომ გვაგინებთ, არ ვიცი, მაგრამ მანამდე რაც დაწერეთ, იმას წავიკითხავ. გინებას რასაკვირველია დავმალავ კომენტარში. მანამდე ბატონი ნიკამ წერს: ეთნიკური უმცირესობის მეტი ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებში გამოიწვევს ამავე ეთნიკური უმცირესობების გაძლიერებას, რაც შემდგომში დიდი ალბათობით გამოიწვევს მათ ქვეყნისგან განცალკევებას, ანუ ამით ტერიტორიებს დაკარგავს ქვეყანა, იგივე შედეგს გამოიწვევს ამავე ხალხისთვის მიწის ნაკვეთების დაკანონება. და ასევე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ბატონო ნიკა, ნუ ილანძღებით და ნუ იგინებით, ეს თქვენზე მეტყოლებს თუდად და არავიზე სხვაზე. არ მესმის თქვენი ბრაზის საფუძველი რა არის, თუ გაინტერესებთ გვისმინეთ, თუ არ გაინტერესებთ გათიშეთ და ნუღარ მოგვისმენთ. არ ვიცი ეს რა ბალანსს განიჭებთ, ამგვარი გამოხატვათ კომენტარი თქვენი, რომელიც წაკითხვათ, შესაძლებელი იყო წავიკითხე და ანუ დაგიმატეთ ქალბატონო ნინო, ასე ვთქვათ, კიდევ არგუმენტი იმისთვის, რომ თქვენი დაკვირვების შედეგები გაგვაცნოთ, იმ კომუნიკაციის შედეგები, რაც ჰქონდათ ამ გამოკვლევის ფარგლებში ეთნიკურ უმცირესობებთან გისმენთ.
კი, აუცილებლად აი მე ბატონიკასთვისაც პასუხი გამომივა ეხლა ავტომატურად.
კი ბატონო, ალბათ ისევ გაბრაზდება და ხო გააგრძელებს, მაგრამ არა უშავს, გაფაციცებული ვარ. კი ბატონო.
ის ხო იცით რა იმედია მოგვისმენს, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ვთქვა, კი, აი ეს მესიჯები, რაც ჩვენ უშუალოდ მივიღეთ ამ ჩვენი უშუალო კომუნიკაციის შედეგად კვლევის ფარგლებში, ახალგაზრდობის მხრიდანაც, როგორც იცით მეთოდოლოგიურად, აი კაცებად და ქალებად, ასაკობრივ ჯგუფებად, აი ყველა ჯგუფთან ჰქონდა ერთგვარი კომუნიკაცია, პირდაპირი უშუალო პრივატული, ასე ვთქვათ, და აი ამის შედეგი მინდა აუცილებლად გითხრათ, რომ ეს ადამიანები თავის მხრივ თავს სრულფასოვნად გრძნობენ საქართველოს ნაწილად. აი კონკრეტული მაგალითი მინდა გითხრათ, რომ მათ მაგალითად არ აქვთ არანაირი სენტიმენტები, ასე ვთქვათ, აი ამ მეზობელი სახელმწიფოების კონკრეტულ პოლიტიკებთან, კონკრეტულ ქცევებთან მიმართები. ისინი უსმენენ მათ ტელეარხებს, მათ იციან როგორ მუშაობს, ვთქვათ, სომხური პოლიტიკა, აზერბაიჯანული პოლიტიკა, თუმცა აი მათი პირდაპირი ციტირებები შეგიძლიათ ჩვენს კვლევებში წაიკითხოთ იმის შესახებ, რომ ისინი არიან საქართველოს ნაწილი, მათ არ მოსწონთ, რომ მაგალითად აზერბაიჯანული დაფინანსება შემოდის ადგილზე. არ მოსწონთ გულისხმობ ისინი არიან უკმაყოფილო იმით, რომ ამას ვერ აბალანსებს ქართული სახელმწიფო. მათ სურთ, რომ ქართული სახელმწიფოს ნაწილი იყვნენ, ამითაც რომ მაგალითად განათლებაზე წვდომა ქონდეთ ქართული სახელმწიფოს გავლით და არა პირობითად აზერბაიჯანული ან სომხური, და იქ კიდე იქ რუსული ფაქტორიც არის, არ ვიცი ამაზე შეგვეძლება თუ არა საუბარი, თუმცა აქ
კი დეზინფორმაციის ნაწილში რატომაც არა, კი
აქცენტი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ თვითონ ეს ადამიანები ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ არ არიან განწყობილი როგორც უცხო ტომელები. ერთადერთი იქ რეალობა რაც არის ის, რომ ისინი კომპაქტურად, ნამდვილად ენობრივი ბარიერების თვალსაზრისითაც არიან ერთმანეთთან კავშირში და შესაბამისად ეს ქმნის განწყობას, რომ ისინი არიან გარკვეული საფრთხის შემცველი, ტერიტორიული აი ამ გამოყოფების თვალსაზრისით თუ რაღაცა პოლიტიკური ამბიციების თვალსაზრისით. თუმცა აი ძალიან კეთილგანწყობილად, აბსოლუტურად მოტივირებული არიან ისინი საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მუშაობებში რო ჩაერთვან, იქნება ეს პოლიტიკური პროცესები თუ იქნება ეს იგივე ევროინტეგრაცია.
რაც მოდი ვთქვათ, არის სრულიად ბუნებრივი სურვილი და მიდგომა.
Абсолютно, абсолютно, გეთანხმებით. Იგივე ღირებულებები კიდევ ერთ და ბოლო დაკვირვებას გავიზიარებთ ამასთან დაკავშირებით და მე სხვა თემებზეც გადავიდეთ. იგივე მაგალითად, როდესაც ევროკავშირთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე ვსაუბრობდით, აი ეს სტერეოტიპები იმდენად ემსგავსებოდა ქართულს, ქართულ საზოგადოებრივ განწყობასაც, რომ ძალიან ბევრი რამ, მოკლედ, ჩვენი სახელმწიფოს კონტექსტში ერთმანეთს ემთხვევა. ერთ ბილიკზე მივდივართ. Убралот ай саломес ткмис ар იყოს რაღაცები იყოდნავ აი ერთი ნაბიჯით გვიან ხდება. თორემ აი განწყობების თვალსაზრისით, მათ შორის ქართული სახელმწიფოს მიმართ განწყობების თვალსაზრისით, აბსოლუტურად ერთ ბილიკზე ვდგავართ, აბსოლუტურად ერთ სინქრონში ვმუშაობთ. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც ასეთ მასშტაბურ საფრთხეებს ხედავენ, ანტისახელმწიფოებრივ საფრთხეებს ხედავენ, ეთნიკურ უმცირესობებში, რომლებიც კომპაქტურად ცხოვრობენ, ამასაც ხაზი აუცილებლად უნდა გაუსვათ. აი ეს გარკვეულწილად ერთი მხრივ უნდა შევარბილოთ ჩვენში, დანარჩენ ქართულ საზოგადოებაში და მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა ვაგრძნობინოთ მათ ეს, იმისთვის, რომ ისინი ბევრად დიდ კონტაქტზე გამოვიდნენ.
ეს ძალიან რთული ამოცანაა. თქვენ ახლა რაზეც ლაპარაკობთ? ეს არის გამოვლინებები. აგერ ბატონი რატი გწერს, ლიბერალური პოლიტიკის დიდი პრობლემა და საბოლოოდ რა შედეგსაც მოგვიტანს ამერიკის მაგალითზე კარგად ჩანს. რა კონკრეტულად არ ვიცი, ამერიკის მაგალითზე რას გულისხმობს, ეთნიკური უმცირესობის გამოყოფაზე და ინდივიდუალიზმის გაზრდაზე კი არ უნდა ზრუნავდეთ, მათ ასიმილაციასა და გაქართველებაზე უნდა აკეთებდეთ ყველაფერს, ნეტა როდის შეიგნებს ამას ხალხიო. ხო, აი ამასთან, ამ მიდგომებთან გამკლავებას არ დავარქმევდი, მაგრამ ჩანს, რომ გაცილებით მეტი სამუშაო ინფორმაციული განათლების თვალსაზრისით არის საზოგადოების სულ სხვა ნაწილში შესაძლებელია, ვიდრე იმ ჯგუფებთან, მათთან რასაკვირველია, ძალიან ბევრი რამ არის დასაძლები, მაგრამ ვიდრე მათთან, ვიზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. ქალბატონინო, თუ დაასრულეთ, მსმენელი გველოდება, დიდხანს ვალოდინეთ და გადავალ.
ეხლა თუ შეიძლება მე დავამატებ ერთ საკითხს.
კი ბატონო, კი ქალბატონ სალომე, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა, მივესალმები თქვენს.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ხო მოგესვენებათ, პოლიტიკური საარჩევნო წელი გახლავთ და ზოგიერთ პარტიას აქვს თავის პროგრამაში, ისეთი არიან პარტიები, რომელსაც აქვს პროგრამაში, რომ პოლიციის ადგილობრივი შერიფები ვთქვათ, ნუ უფროსების არჩევნებას მოითხოვს. და ამას პროგრესულად, ხო, ისე თუ შეხება, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ ამავე დროს არიან რაიონები საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული რაიონები, რომელთაც შეუძლიათ, რომ ხალხი ეს პოლიციის უფროსებად აირჩიონ რელიგიური ლიდერები. თუ თავისუფლად შეუძლიათ, აგე გუშინკონად გადაცემა რეგიონალ გადიოს ოფისს რო ეხსნუნენ თავს და ზოგი შორტების გამო მზად არის ფიზიკურად გაუსვებენ. აი ამ კატეგორიებში, ესე იგი, რა არის იცი?
და რა ჩაუდგება ეს პოლიციის უფროსი სათავეში შემდეგ ამ ხალხს და გაშეუერთებიან, ანუ რა საფრთხეს ხედავთ პირდაპირ თქვენ?
საფრთხე ამაზე
და წავლენ სხვა ქვეყანას შეუერთებიან, ეს არის.
და
ამის გამო რასაც ახლა აღწერთ? რის გამო დაკარგეთ
ტერიტორიის დროზე? მომიწევთ
ისმეთ.
სამხრეთ ოსეთი თავის დროზე თალკე პოლიციურ იმად გამოიყო. ესე დაიწყო ამ ხალხის განთავკევება, პოლიციურ ერთეულად გამოიყო. მეტი არაფერი. ეს მოითხოვეს თავის დროზე, ესე დაიწყო ეს ყველაფერი. ესე იწყება და ჩვენი ხელით თუ აკეთებთ ამას, რაი
მესმის,
რაზეც მესმის ახლა ჩვენ ადგილობრივ ხალხს მე რა უთხრა ერთხელ ველაპარაკე მე ადგილობრივმა და უბრალოდ ისე ვახსენე აი თქვენ ხო თქვით რომ აი ესე ტოლერანტული მიდგომით ესე თქვი რომ თბილისში არის ცეცხლყვანის ცნობის ძველი მის ეკლესიის ნაშთები თუ რაღაც პირდაპირ მითხეს რომ ეს ალბანური კულტურის ძეგლიო ნუ ნამიოკი რაზე ახლა ხო თქვენ წვდებით ახლა რაშია საქმე ხო ესენი არიან გავლენის ქვეშ მოქცეული მეზობელი ქვეყნები ესე თქვენ რომ ესე გელაპარაკებია ეს კავკასია, ეს გელაპარაკება მეორეს ფიქრობს და ეს ხო ევროპა არ არის რომ იმას გეუბნეოდეთ რასაც ფიქრობს კაცო. აი მასია საქმე.
მადლობთ. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ სალომე, გისმენთ.
ერთ კომენტარს გავაკეთებდი, როცა თქვენც ახსენეთ, რომ ზოგადად ანუ არ ამხოლოდ იმ ადამიანებთან უნდა ვიმუშაოთ, რომლებიც უშუალოდ ეთნიკურ ინტერესებას წარმოადგენენ, არამედ საზოგადოებასთანაც. და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაღები. რეალურად, როდესაც ჩვენ ვთხოვთ სახელმწიფოს გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, ეს არ უნდა იყოს ხელოვნური ნაბიჯები და სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სტრატეგიაც და რაღაცა პროგრამებიც იყო ეფექტური, თუნდაც 4+1 და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის რამოდენიმე მხრივი პროცესი, ანუ ორმხრივი პროცესია ეს ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაცია და რა თქმა უნდა, როგორც ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან და მოდიოდეს მზაობა, ისე უნდა მოდიოდეს სხვა დანარჩენი მოქალაქეების მხრიდანაც. ანუ აქ ჩვენ ვაყენებთ ერთმანეთის წინაშე სახელმწიფოს სტრუქტურებს და ეთნიკურ უმცირესობებს, მაგრამ ვეპარება ხოლმე ეს დანარჩენი საზოგადოება, რომელიც ასევე თანაბრად პასუხისმგებელია ამ პროცესის ჩართულობაზე. Ну ეს არ არის მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოება, უნდა იყოს მზაობა ზოგადად ხალხში მათი მიღების თვალსაზრისით. და რას გულისხმობ ამაში? აი ახალგაზრდები მაგალითად ბოლო ათწლეულის მანძილზე ეს ტენდენცია იცვლება და თუ ადრე თქვა საბჭოთა კავშირის მწრული განწყობები უფრო მძლავრად იყო გამჯდარი საზოგადოებაში ორივე მხრიდან, ეხლა ეს ტენდენცია მინელებულია ნელ-ნელა და ახალგაზრდები უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო მეტად არიან მოტივირებული ისწავლონ სახელმწიფო ენა, ჩაერთვან სახელმწიფო პროგრამებში და ასევე თუნდაც ამ Erasmus Plus-ის გაცვლით პროგრამებში, რასაც ევროკავშირი აკეთებს, ასევე USAID-ის პროგრამებში და ასე შემდეგ. ან მე ამ იმას გულისხმობ, რომ აქ არის ასევე დიდი აცდენა უკვე თაობათა შორის და ეს უნდა აღინიშნოს. ანუ თუ თქვათ თაობის უფროსი და საშუალო თაობა სხვანაირად, სხვა ჭრილში განიხილავდა, ანუ ამ ტრულ განწყობას გულისხმობ მათ ურთიერთქმედებას, აქ ახალგაზრდები უფრო მეტად ღია არიან პოლიტიკური განვითარების თუ ეკონომიკური განვითარების
საძებნელად. მოდი ასე ვთქვათ, ეთნიკური უმრავლესობის ახალგაზრდებიც გაცილებით ღიები არიან. უმცირესობებისაც და უმრავლესობისაც. და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ასევე იმიტომ თქვი, ეს არის ორმხრივი პროცესი და დამაიმედებელია ძალიან, კიდევ ვიტყვი, კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ ამ თვალსაზრისით თავისუფლების და ფობიებისგან თავისუფლების პირველ რიგში მნიშვნელობა არის უდიდესი და გაცილებით, რა თქმა უნდა, განუზომლად მეტი აქვს ეს ახალგაზრდათაობას ეთნიკურ ქართველებსაც გულისხმობ. მე ცოტა სხვაგვარად ვუყურებ, მაგრამ რახან დღეს ასე ვლაპარაკობთ ეთნიკურ კუთვნილებებზე და ეს მნიშვნელოვანია ამ თემაში, ამიტომ ასე ვიტყვი, ესე რომ თაობრივი ინტეგრაცია, რადგან განსხვავებაზე ბრძანებთ, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს არ არის ცალმხრივი, ეს განწყობა ამ თაობაში. ზარი გვაქვს კიდევ, დაასრულეთ ქალბატონ სალომე და მოვუსმინოთ.
დიახ, და ერთი მაგალითი მინდოდა მომეყვანა პარლამენტიდან, სადაც აი ზუსტად იგივე განწყობა პარლამენტშიც კი ჰქონია, როდესაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი დეპუტატი, რომელსაც ახლდა თან თარჯიმანი, საუბრობდა აზერბაიჯანულ ენაზე, არ დავასახელებ, და ერთ-ერთმა პარლამენტარმა მას უპასუხა გააცხადა და უთხრა, რომ თუ არ ფლობდა სახელმწიფო ენას, მაშინ რა უნდა პარლამენტში. ეს რეალურად ზღუდავს მის გამოხატვის თავისუფლებას და ისედაც პრობლემაა, რომ ეროვნულ დონეზე და პარლამენტში მათი ხმა ისმოდეს და თავადვე პარლამენტში ხდება ამ ადამიანების ხმის ჩახშობა. ანუ ეს არის დაუშვებელი.
თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ წარმომადგენლობა პარლამენტში
საკმაოდ მცირეა, 7.3%-ია სულ ჯამში, ანუ სულ 11 დეპუტატი იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
და ასევე ვერ ვიტყვით, რომ თუმცა გაზრდილია, ხომ?
გაზრდილია, წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია, მაგრამ
ვერ ვიტყვით ასევე ეფექტიანობაზე. ეს 7-7.5% შეიძლება ეფექტიანი იყოს უფრო ვიდრე არის, ვიდრე იყენებენ ამას დღეს. მსმენელი გველოდება, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მშვიდობა.
დილამ შვიდობის.
ასაკითხთან დაკავშირებით, ახლა მე საკუთარი თავიდან დასწრებული ყოველი ჩვეთაგანის უპასუხისმგებლო ქმედებების, ან ნაკლებად პასუხისმგებლიანი ქმედებების შედეგია. ყველაზე ნაკლებად ამბობთ თავრობის, იმიტომ რომ ადამიანების თითოეული ჩვეთაგანის პასუხისმგებლობა, ხო, რომელიც შეესატყვისება ჩვენს ბუნებას და ბუნებითაც ვართ მოწოდებულნი, რომ ვიარსებოთ და ვიბედიეროთ. აი ეს პასუხისმგებლობის ნაკლებობა იწვევს მერე იმ მთავრობებს, რომლებიც უპასუხისმგებლოდ მოქმედებენ, ნაკლებად პასუხისმგებლოდ მოქმედებენ და ის რომ თქვა თუ ეს ასე მოხდება, პასუხისმგებლობას ავიღებ საკუთარ თავზე, მაშინ ყველაფერი დალაგდება და ის რომ თქვა აზერბაიჯანი უნდა გაქართველდეს ამ პირიქით, ეგ რა თქმა უნდა არ არის, სწორი რა თქმა უნდა. აზერბაიჯანი უნდა იყოს სომეხი უნდა იყოს და საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება, ხო, ბიომრავალფეროვნება სილამაზე, ხო, აი ეს მრავალფეროვნება და მე მადლობას გადაგიხდით თქვენ და ყველა არასამთავრობოს და მოუწოდებ საკუთარი თავიდან დაწყებული ოჩვე და გას მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკეთოთ ჩვენს მოქმედებას და საუბარს.
დიდი მადლობა ამზარისთვის. 298-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამზარის ავტორს, შეგვახსენა ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველა საქმეში გვჭირდება. მეც ვთვლი, რომ არ არსებობს კოლექტიური პასუხისმგებლობა. ყველა ადამიანს ჩვენი პასუხისმგებლობა გვაქვს იმ ასპარეზზე, იმ სივრცეში, სადაც ვართ, სადაც გვაქვს მოქმედების საშუალება. და დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის მრავალფეროვნების ნაწილში, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. გისმენთ ქალბატონებო, თუ გსურთ გამოხმაურება მსმენელის ამზარზე, შეკითხვა არ იყო, გაგვიზიარა თავისი ხედვა.
კი ბატონო, ანუ მე გამოვეხმაურები სწორედ აიმ მნიშვნელობას, რასაც ხაზე გაუსვა ამ მოქალაქემაც, რის მიხედვითაც რეალურად აი წინა მსმენელმა ახსენა სიტყვა ასიმილაცია, რასაც ის უწოდებს როგორც საჭირო მექანიზმს სახელმწიფოსთვის იმისთვის, რომ რაღაცა გარკვეული შიშები და საფრთხები აღმოიფხვრას. აი ეს ტერმინი, აი ასიმილაცია, ის რომ ამათი ასიმილაცია უნდა მოხდეს დანარჩენ ქართულ საზოგადოებასთან, აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა და აბსოლუტურად სწორი მიდგომა იყო ეს მე მომდევნო ზარი. იმ თვალსაზრისით, რომ ამგვარი მრავალფეროვნების სახალისებით ბევრად უფრო უზრუნველყოფს სახელმწიფო ნებისმიერ შემთხვევაში აი იმ სტაბილურობებს, რასაც როგორც წესი ეთნიკური უმცირესობები ქმნიან ხოლმე სხვადასხვა სტრუქტურული პრობლემების წარმოქმნის დროს. ბრწყინვალე მაგალითი იყო ამისთვის აი ეს პანდემიური პერიოდის მოვლენები, რომლებიც შესავალში თქვენც აღნიშნეთ, ქალბატონო ნინოთ, ერთი შეხედვით არავითარი პირდაპირი კავშირი კულტურულ მახასიათებლებსა და აი ამ სტრუქტურულ თუ სოციალურ ჯანდაცვის საკითხებს შორის არ არსებობს, თუმცა ყველაფერი ყოველთვის ჯაჭვურია. ნებისმიერ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობის წახალისება იმისთვის, რომ მას სურვილი გაუჩნდეს, რომ და ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ, ეს ჩვენი ვალია, ეს არ არის რაღაცა ფანტაზიის სფერო, რომ მათზე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რომ ისინი მათ სურვილი გაუჩნდეთ, რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დანარჩენი საქართველოს კონტექსტშიც. სწორედ აი ესეთი პოლიტიკა შეუწყობს ხელს მოტივაციას ადგილობრივ მოსახლეობაში, რომ მაგალითად პირობითად პანდემიის კონტექსტში ისინი ბევრად უფრო ლოიალურები იყვნენ სახელმწიფოს მიმართ, ბევრად უფრო ლოიალურები იყვნენ დანარჩენი საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის მიმართ, ბევრად უფრო ინტერესდებოდნენ აი რა ხდება გურიაში, აჭარაში, აი როგორია სიტუაცია, ბევრად უფრო მეტი სოლიდარობა გამოხატონ და ამისთვის ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ. მათ არ აქვთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი არავითარი ვალი ამ თვალსაზრისით. აი ეს მინდა რომ კარგად
ჩვენ რომ მიძახით, არ მინდა ეს რაღაცა ეთნიკური სახელმწიფომ,
კი, სახელმწიფო
ინსტიტუციებმა და სისტემამ. კი ბატონო.
კი, სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს
და ყველამ თავთავისი წილი უნდა გააკეთოს. არასამთავრობო სექტორი იქნება ეს, მედია და ასე შემდეგ. გეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ რომ ამბობთ, მინდა რომ განმარტოთ, რომ ეს არ უნდა გავყოთ ეს პასუხისმგებლობები ეთნიკურობის და მიხედვით.
აბსოლუტურად, დიდი მადლობა.
მსმენელი გველოდება და ჩვენი დრო კი მიქრის საეთერო. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბრძანეთ.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
ქალბატონო ნინო, შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან.
აი
ესო პარლამენტის წევრი, რომელმაც ენა არ იცის ქართული.
დიახ.
ეს როგორ მიგაჩნია თქვენ პარლამენტის წევრი იყოს და ქართული ენა არ იცოდეს? რას ქვია დარღვევაო თქვენი სტომარი რო იძახის ეს არისო დარღვევაო რო რა დარღვევა ვერ გავიგე პარლამენტის წევრმა ქართული ენა არ უნდა იცოდეს გინდა აზერბაიჯანელი იყოს გინდა სომეხი იყოს და ვინც გინდა ის იყოს გინდა რუსი როგორ იჩევენ პარლამენტში ადამიანს რომელმაც ქართული არ იცის როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტში აბა ამიხსენით ერთი თქვენ და თქვენ სტუმარს ერთი და აი შეკითხვა მაქვს რა
გმადლობ ძარისთვის დიდი მადლობა ველოდებოდი ასეთ მოსა ანუ დარწმუნებული ვიყავი რომ იქნებოდა ეს მოსაზრება დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გვითხარით ეთერში
ის მადლობა შეკითხვისთვის რა თქმა უნდა ზოგადად ანუ საქართველოს პარლამენტში სასურველია რომ ყველა მოქალაქე მიცოდეს სახელმწიფო ენა განსაკუთრებით პარლამენტარებმა რომელიც უნდა აწარმოოს კომუნიკაცია როგორც ეთნიკურ მცირესობებთან ისე სხვა პარლამენტარებთან მაგრამ ზუსტად ეს არის პრობლემა რომ მას არ ქონია საშუალება იმისა რომ ესწავლა ენა და ზუსტად ეს არის რომ ახალგაზრდა თაობა როცა მოვა რეალურად ეს პრობლემა რაღაც მომენტში წაიშლება მაგრამ ჯერჯერობით ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ და ძალიან რთულია რომ ისეთი ადამიანების მოძებნა მოხერხდეს ვინც უყოფიდა ტიცის ქართული ენა მან იცის ნაწილობრივ ქართული ენა მაგრამ კარგად ვერ ფლობს და ამიტომაც სურდა აზერბაიჯანულ ენაზე გამოსვლა ხოლო რაც შეეხება ანუ დისკრიმინაციის შეფასებას ეს იყო ომბუდსმენის აპარატის მიერ дискриминация შეფასებული ფაქტი და არა ჩემი მხრიდან შეფასებული.
ხო, გარკვეული ცოდნის ვალდებულება არის, მაგრამ იმ მომენტში მან ჩათვალა კომფორტულად, რომ თავის მშობლიურ ენაზე გამოეთქვა მოსაზრება და ესეთი იყო სიტუაცია და ეს ეპიზოდი. რა თქმა უნდა, უკეთესი როგ თავად ეროვნული უმცირესობებისთვის მათი წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო ენის სრულფასოვნად რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა ყველა თვალსაზრისით ზოგადად ქვეყნის ინტერესებისთვის როგორც კანონმდებლისთვის ასევე მაგრამ ის აქ ლაპარაკი იყო და აღნიშნული იყო ის დისკრიმინაციული ქცევა რაც არის პრობლემური ნამდვილად და არახანისებს სხვათა შორის არანაირად არ უწყობს ხელს იმას რა გამოწვევის წინაშე ვართ.
კი, და მინდა აღნიშნო ბატონთან
ძალიან ცოტა გადაგვწე, ხო?
დიახ, ხან კომენტარი მინდა გავაკეთო, რომ ზუსტად იგივეს აღნიშნავენ ეთნიკური უმცირესობების ადგილობრივ დონეზე. რომ ან რეალურად მათი ხმა არ წუდება ცენტრალურ დონეზე, იმიტომ რომ რეალურად ისინი ვერ ახერხებენ
მათ
კომუნიკაციას ადგილობრივ დონეზე და ვერც იმას, რომ თქვენ ქართულ ენაზე მათ მიაწოდონ ინფორმაციას ხოდებს
წაწერთ. საუბრის დასრულებამდე დაგვრჩა 3 წუთი. სმენელი გველოდება და მოусმინოთ მას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გაგიმარჯოთ.
მაგალთად რომ სახელმწიფო ჩინოდიკ მაუცილებლად თუ პარლამენტზე გაუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო ენა. ეს იქნება ქართული თუ რუსული, არ აქვს მნიშვნელობა. სწორ იმ სახელმწიფოში უნდა იყოს სახელმწიფო ენა.
მეორე
კიდე რაც შეიძლება ხო, ეს თუ დასწოთ ეროვნულ მცირეს საქართველოს, მაგრამ აბიცხება რატომღაც რომ ჩვენი ძველი ქართველები ცხოვრობენ აზერბაიჯანში და როგორი იქნება როგორ არის იმათი მდგომარეობა ესეც რომ განვიხილა გაიქნა მეორე კიდე აი როდესაც საუბარს ვაკმერტები ყოველთვის ეს მიდის ადამიანის უფლებების ბრძოლაზე მიდის უკვე თვითონ ასაკზე ქორწინებაზე და იმაზე და აი აზერბაიჯანელები ამას ალბათ უფლისპირდებიან მათთვის მათი შობა უფრო მეტი არის ვიდრე ქართველი მოსახლეობისა და რას როს თამაშობს აქა აი თვითონ განათლება როგორი არის თვითონ ბუნებრივი ნამათი აზერბაიჯანსა ქართველებთან შედარებით რა გავლენას ახდენს აი ეს სიტუაცია ამას
ხო განათლება ყველაფერზე ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბატონო და გამოეხმაურეთ და ასევე მინდა ორი წუთი გრჩება არც კი მინდა რაც არის აი გამოკვლევის თითო ყველაზე მნიშვნელოვანი არ ვიცი რეკომენდაცია და ვარქვათ თუ ანალიზის შედეგი რომ გაგვიზიაროთ და უნდა დაგებშვიდობოთ სამწუხაროდ
ან ზოგადად ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ძირითადად რეალურად ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ აი პარტიების პოლიტიკურ როლს, ანუ მათი როლი.
რა უნდა იყოს? აი თავარს რას დაუტოვებდით გზავნილს პოლიტიკურ პარტიებს, თელი 66 პარტია რეგისტრირებული.
Тех, а ну че баугнеш на реалурад, эса партия бе вера херхебен коммуникация, да арабт сарчану кампании строс арц, имис ресурси да арц дро, сам тухарот, менам де вера херхеба хомерат омгац, матан коммуникация на срул копели, да акидан гаум динара, истини ирчевен упро адаптирагу модел, сану халхтан уж тиртобиста, ирул рикши аучилебелия программа без таргна, Да, аншели, ваше имя да, он маграм. Амет абзац, ханам этникурум чрезобист, аромат гелебим. Срул копил, чейс аулиан картуленас, манам да дгасес проблема, да верстат вергавакцевит, да медсасаве, васнахели бамес проблемат. Да, кэдан гаум динаре, аутилебели ам программис таргна, адгилобру донезе часуа, да мэта коммуникация. Да проблема эртерти, голазам нишнован и сарисром. Ам холоди мадамиянефтан тхтеба коммуникация, винц плопс картуленас. Да, გარკვეულწილად ეს დისკრიმინაციული მიდგომა. Да, акедан гаум динаре, аутсилебелия мати, ан პირველ რიგში პროგრამების თარგმნა, მეორე მხრივ, აი ახალგაზრდების განსაკუთრებით ჩართულობა იმ მხრივ, რომ შეიძლება საგანმანათლებლო პროგრამები იყოს, თქვათ პოლიტიკური ცნობიერების ასამაღლებლად რაღაცა პროგრამა საგანმანათლებლო.
ეს გრძელვადაში, მაგრამ ხო, ამ ეტაპზე დრო ამოგვეწურა და ამიტომ უნდა შევაჯამოთ. ამ ეტაპზე ეს არის მოცემულობა და აქ გაჯიუტება მოცემულობასთან, რომ ვითომ ეს ასე არ არის, ან არ გვაინტერესებს ვინც ქართული არ იცის, შედეგს უკეთეს წარმოიდანს და ეს აჩვენა კიდევ ერთხელ გამემეორე პანდემიის დასაწყისმა პერიოდმა. როცა შემდეგ უკვე იძულებული გახდა სახელმწიფო უფრო აქტიური ყოფილიყო უმცირესობების ენებზე გაერთელებინა ინფორმაცია შეძლების და გარდა ამაში სახელმწიფოს და უწყებების მიღმა ძალიან დიდი როლი შეასრულეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა უდიდესი როლი ითამაშეს მათ. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა გითხრათ კერა და მე ვწუხარ თვითონ რომ უნდა დაგემშვიდობოთ. უკვე დრო ამოიწურა საეთერო სალომე კანდელაკი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები გვერდდებოდნენ დღევანდელ ეთერში ვლაპარაკობდით ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხზე მათ მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობაში ბარიერებზე რომლებიც მათ წინაშე არსებობს და იმაზე თუ რამდენად იზიარებენ ისინი იმ სიკეთებს რაც ევრო ინტეგრაციას მოაქვს ქვეყნისთვის ამ და სხვა საკითხებზე დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის COVID პანდემიის სტატისტიკას გაგაცნობთ. უცებ ეთერის სვლელობისას იყო, მაგრამ აღარ შევწყვიტე საუბარი. 45 არის ზრდა დადასტურებული შემთხვევები 1729 გახდა საერთო რიცხვი და 6-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა 1321-ია გამოჯანმრთელებული. იქნება ალბათ მოკლე ხანში ამ გვარი ზრდის რეკორდული ზრდა არის ერთ დღეში საქართველოსთვის ამ ზრდის განმარტება და სტრუქტურას გვეტყვიან, ხო, გასახარი არ არის, მაგრამ არც საგანგაშო, როგორც გვეუბნებიან სპეციალისტები. ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით შემდგომ ეთერებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე. დიდი მადლობა Тато Джинджихадзе და მერაბ ნადირაშვილს ჩვენ გადაცემის რეჟისორებს.
And drive your funky soul. They're doing it down in Nassau. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop. And let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holler, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, and drive your funky soul. We'll be right back.
soul. The Houston Texans is still together with the Bunker Soul. In Mobile, Alabama, they're getting that Bunker Soul. Hey, that yourself together. Drive that Bunker Soul. Los Angeles, raise that, get yourself together. Drive that Bunker Soul. Birmingham, raise that, get yourself together. Drive that Bunker Soul. On the Isle of Man, get yourself together. Drive that Bunker Soul. Raise that, get yourself together. Drive that Bunker Soul. And find that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together.